Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kun oduu suulaan paablik miidiyaa Oromoo faana nafatii yaada. Suusii Dimokiraatii J.D. Shaltoon akka jedhetti guyyaa har'a yeroo kaluudhaaf akka biiroodhaaf hin dorgomne himee jira. Dhugaan guyyaan har'aa Shaltoon garee Progressive lola kan baadiyyaatti argamu waliin akka dalagaa jalqabu hime. Taphataan beesboolaa kan duraanii fi paaraaligaal waraddaa Ayiwaa 4ffaa keessatti bakka bu'aa naannichaa Istiiv King bara 2018 injifachuun isaa beekameedha. New York Times akka gabaasetti Shaltoon governor USA kan dorgomuu fi US Senate bara 2022ti. Inni dura bu'aa kan rollvote .org fudhachuu jira. Baa'ee PAC kan itti xiyyeeffate naannawaa baadiyyaa harka dimokiraatii baay'isuuf akka ta'e himan. Jiraattonni Ayiwaa jumaa dhuftu irratti jalqabee waa'ee talaalli COVID-19 irraa filannoo ofii filachuun kan qaban akka ta'e himan. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa akka gabaasanitti makiinaa sochoosuu irraa bakka himuu fi jiraattonni Ayiwaa xaabiyaa 125 irraa talaalli meeshaa manatti akka fudhachuu danda'an himan. Operational testiin 2 kan desmooy fi Disimport argamu guyyaa jimaataa akka cufamu himan. Omahaa fi naannicha kan argamu hojjetoonni ammas guyyaa kibxataa bubbee cimaadhaan erga jiganiin guyyaa 4 booda Omahaa keessa namni baay'innaan qaban humna elektirikii hanga qaban akka gadi dhiisanii fi kibxata hojjechuu akka jiran himan. Omahaa Public Power District akka jedhetti hanga har'aa halkan qixxetti maamiltoota 27,000 ta'aniif kan gadi dhiifamu akka ta'e himan. Galatooma.